Vítám vás na pondělní přednášce Duchovní univerzity bytí. Otázky jsou přede mnou, odpovídat budu jak nejlépe dovedu a vy sami budete hledat své vlastní úvahy. Tak, jdeme k první otázce. Je zajímavá. Četla jsem slogan nebo rčení Nebojíme se mít strach. Mohu tedy ovládat svůj strach, ale strach je snad jen jeden. Moc děkuji za váš názor a vysvětlení a vážím si toho, co děláte. Děkuju. Zkusím odpovědět. To máte pravdu, že strach je jenom jeden. Ale má své póly. Na jedné straně je negace strachu. To znamená až chorobná odvážlivost. A na druhé straně je fanatismus ve strachu, kdy člověk se bojí všeho, je zcela ustrašen a nemyslí vlastně na nic jiného, než na své strachy. Někde uprostřed je rovnováha. Strach, obava je vlastně něco, co nás mnohdy zachrání před neuváženým konáním. Někdy bohužel i supluje naše, řekněme, duchovní vyspění, protože když například bude nějaký člověk nekonat, protože se bojí, že by ho zavřeli a že by to bylo potom špatné, no tak to není úplně ideální. Lepší je, kdyby nekonal, protože to není jeho vlastnost, že ho to vlastně ani nenapadne. No ale jak vidíme v té společnosti, ten strach sehrává určitou a ne vždy negativní roli. No a ten slogan se mi velmi líbí. Nebojme se míti strach. Protože strach ze strachu je jedním z druhů strachu. A tak se můžeme bát, že se budeme bát, a tak vlastně to, čeho se bojíme, přivoláváme. Je to v mnoha oblastech podobné. Krásně jsme to zažívali dnes, nebo zažíváme ještě. Lidé se bojí a ten strach někdy až příliš reguluje jejich život. Místo, aby dělali to, co mají, to znamená rozumně, logicky se chránili a přitom vždy počítali s tím, že ta ochrana má své meze, tak přecházejí do stavu, který je někdy až panický a to je vždycky špatně. Čili ano, strach je jenom jeden, ale pak jde o to, jak ten strach vypadá jako úplně všechno, protože všechny vlastnosti, které máme, vytváříme a hledáme rovnováhu. A teprve, když se nám to povede, tak můžeme mluvit, že naše práce je hotová. Tak, a to je všechno. Je vůbec nějaká šance, že alespoň někdo z naší populace v Čechách dožije nového věku, kdy společnost již bude obrozena, přírod se bude obnovovat a zavládne klid? No, myslím si, že ano. Alespoň z velké části. Logika děje je naprosto čitelná. Vy nemusíte být jasnovidní, nemusíte mít nějaké speciální informace, stačí jen přemýšlet. Po selsku, logicky. A pak vám z toho výjdou, budete-li mít štěstí, poměrně přesné informace. A tak když vidíme nějaký děj, který se profiluje, jak profiluje, tak on sám o sobě říká, jak to bude dál. Tak se těšme na to, jak to bude. Já bych nerad předjímal. To dělám vždycky nerad. Mimo jiné i proto, že mý přátelé, kteří čtou tisícileté záznamy, v jednom z těch čtení řekli, že co řeknu, to se stane. A tak si musím dávat pozor. Tak a jdeme dál. Máme malou připomínku. O přemnožení lidí je třeba přednášet v jiných zemích než zde. My tady již léta dlouhodobě dobrovolně vymíráme. Na jednu matku je u nás v průměru 1,4 dítěte. U nás v rodině na 5 dospělých jedno dítě a ještě nemocné. Tak jak je to u nás? Je to například v Německu, Itálii a podobně. V Nigérii 6 dětí v průměru na jednu matku. Tyto země dělají to přemnožení. Jinak posloucháme velmi rádi vaše přednášky už léta. Děkuju za vaše poslouchání. A teď k tomu vysvětlení. Podívejte, někde se musí začít. Já jsem mnohokrát při podobných vlastně tématech mluvil o tom, že tato myšlenka musí být rozvíjena rovnovážně s podmínkami daného místa. A mluvil jsem tenkrát o Sahelu. Je naprosto zničující dovést do krajiny, která neuživí ani lidi, kteří tam žijí dnes, potraviny, umožnit jim život v rozvoji, to znamená, ta populace se bude rozvíjet. A pak už je jenom otázkou času, kdy se stane to nevyhnutné. Dodávky skončí. Co potom? Kolik těch lidí, kteří byli tímto vlastně vytvořeni v tom území, nakonec bude trpět? Čili člověk má žít tam, kde mu to umožňuje, řekněme, příroda. A pokud se snaží to příliš jaksi přečíslit, tu danost, no tak vždycky to dopadá špatně. Protože to stojí vlastně úsilí, stojí to energii. Když se podíváte třeba na své cesty do zahraničí, když jste byli v Egyptě anebo v Itálii, tak podobně, tak jste skoro nenašli žádná topidla. A paradoxně vám tam byla zima, i když je to teplé klima. Naopak, když jste byli více na severu, tak se topilo, no jak kde? V Británii se taky moc netopí, to je pravda. No a mnohde jinde. Čili ono je to o vlastně rozumné úvaze. To první, co je potřeba udělat, je, aby lidé tu myšlenku přijali všichni. A tak holt někde musí vzniknout, třeba u nás nebo jinde. A tato myšlenka vznikla dávno předtím, než ji začali zmiňovat mnozí i z oblasti vědy. Dnes už se stává pomaličku, polehoučku myšlenkou, která je přijímána, protože je logická samozřejmě. Zezulka byl genius, naprostý. Viděl dál než všichni ostatní. V roce 70 vypadala příroda naprosto jinak, ale i lidská společnost. Vypadalo to, že vlastně spějeme k těm krásným zítřkům, které ostatně byly propagovány na každém rohu. No a ono to vlastně už v té době bylo od Zezulky slyšet a dávno předtím. Souhlasím s tím, že populace jako taková, že to je velmi citlivé téma, protože ta populace je vlastně nějak nastavena. Když máte, řekněme, ty důchodové souvislosti, no tak tady musí být lidé, kteří vydělávají a lidé, kteří už potom tedy zažívají ten zasloužený odpočinek. Když do tohoto zasahnete příliš necitlivě, pak dojde k tomu, že ten systém se vlastně může zhroutit. A pak je to i jiný a jiný systém. Ale stejně do toho zasahuje i například prodlužování věku, zasahují do toho další a další vlastně děje. Tady jde o to, aby se lidé přestali bát, aby pochopili, že ta výzva, která tu je, musí jakoby, řekl bych, až smazat jejich lásku k násilí, nenávisti, ničení, boji, válce. Jeden z velkých důvodů, proč se lidé množí, tedy je zachování, řekněme, finančních podmínek rodiny, to vidím třeba v té Indii a mnohde jinde, kde jsou přesně stanovena jaksi ta kritéria, jak ta rodina má žít, syn zůstává v tom domě otce, dcera přechází do domu ženicha a tak dále. A tiše se předpokládá, že ta další generace se vlastně, že je tu jiný systém než ten náš důchodový, tak že se postará. Takže vlastně ten, kdo nemá děti, je svým způsobem poměrně na tom špatně. Tohle z toho je model, který platí i pro mnohé jiné země, zvláště tam, kde je stále využívána více lidská síla. A to usnadňuje potom to obdělávání těch polí a ostatní výrobu. Přesto ani toto nemůže být důvod. Protože pokud bychom tento důvod přijali jako primární, tak za chvilku nebudeme mít vůbec žádné starosti, protože tu nebudeme. Nebude sice tolik ubývat naší populace, ale nakonec, když nevezmeme tuto myšlenku pro všechny stejně, bez rozdílu, No tak potom to bude těžké. Ty rozdíly musí být v tom vyvážení té myšlenky, ale myšlenka sama musí jít pro všechny. Jistě, že není asi příliš žádoucí, aby ten úbytek šel do příliš nízkých čísel. A naopak je velmi žádoucí, aby lidé v této oblasti jedno je rozumě. Já chápu tu potřebu mít děti, tu lásku, tu prostě krásnou chvíli, když se k vám v postýlce, v posteli přitulí dítě, chytí vás kolem krku a vy ho pohladíte. Tu krásu dívat se na dítě, když spí, a já nevím, jakou jinou krásu. Je jich moc. Na druhou stranu musíme občas udělat i oběti. A tak prostě v té naší rodině, ať už je v Africe, nebo v Indii, nebo jinde, by neměl být ten houf dětí, protože v této chvíli například mi velmi líto, to vidím nejlépe. Jsem tam již mnoho let. Vidím, jak ta Indie spěje k velmi velkým problémům, které bude muset řešit. A ty problémy vyústí i v nesnášenlivost. Dojde k rozrušení smíru mezi jednotlivými náboženskými skupinami. Víme si, že tam máme muslimy, křesťany, hinduisty, džinisty a další. Tím pádem vznikají velmi, velmi jaksi nepříznivé děje. Může nám být poučení třeba to, co se dělo, když se rozdělovala Indie a Pákistán, čili to bylo rozdělení na hlavně bázi náboženské. Tedy pogromy z jedné i druhé strany na celé vlaky uprchlíků. Nemyslitelné hrůzy, které se zde odehrávaly. Nemyslitelné. Z obou dvou stran. Ale nyní, po letech, jakoby jsme začínali vnímat odlesky těchto hrůzných dějů, které se připravují v jiné podobě opět a opět. Čili zdaleka si nemyslím, že by populace, která je v té minusové stránce, měla omezovat tak, jako jiná. Zároveň by bylo důležité, aby nikdo na celém světě nezneužil tuto věc, aby všichni chápali, kolik ta krajina a svět a planeta uživí těch lidí v daném místě i jako celek. Jako celek to víme. Je to kolem 2 miliard lidí. To je množství lidí, které je schopno, jak si to prostředí zcela vyrovnat. To znamená, že nebude docházet k nějakým, řekněme, dluhům, nebude docházet k postupné degradaci té přírody i ostatního života. Všechno, co je na toto množství, je na dluh. A teď přemýšlejme a napište mi i vy, jak byste mysleli, že ten dluh by bylo možno zmenšit. Ale nechtěl bych slyšet něco o válkách, o předpisech a nařízeních, daních, sporodnosti a jiných nesmyslů. Rád bych viděl cesty míru. Zkusme se nad tím společně zamýšlet. Jak získat zpět nadšení a vůli k další práci na sobě, když je člověk už ubyt činností, aby v dnešní společnosti vůbec přežil? Přestat se nechávat vmanipulovávat do tohoto pocitu. Musíte si uvědomit, že ve skutečnosti jsou tyto myšlenky vlastně, jak bych to řekl, nenacházím dobrý výraz. Jsou výrazem jakéhosi nepochopení reality. Protože my se můžeme ladit k čemu chceme. Cokoliv se může stát předmětem naší fokusace, našeho zaostření. A tak se vlastně může stát cokoliv předmětem našeho problému. Doslova cokoliv. Není na světě ta věc, stav a tak dále, která nemá tento potenciál a ta chyba není v té věci, no tak mimo samozřejmě, ale i tam, i u drog je to tak. Ale chyba je samozřejmě vždy v našem chybném zpracování. Stejně tak, jako můžete vnímat tu podobu toho ubytí a všechny ty negativní věci, o kterých se dozvídáme, Tak stejně tak můžete vnímat i opak. Je vždy přítomen. Je to vlastně tak, že když někdo koná zlo, tak není řešením to zlo konat také. Ale řešením je to s láskou vyrovnávat. A teď, kde najít tu cestu? Protože na jednu stranu člověk v té filozofii toto musí slyšet. Kdyby to neslyšel, tak je dál ten namyšlený mačo lidský, který všechno bude ničit kolem sebe. A tak je to vlastně kuriózní stav. Na jedné straně vlastně jakoby egoistická úchylka druhu. A na druhé straně, když to ten druh uvidí, tak deprese z toho, jak to vypadá. No, co s tím? Přece změnit se. Bez pochopení není cesta. Čili ty myšlenky musí zaznít. A na druhou stranu musí být i ta láska, která dokáže pochopit všechny ty chyby, které jsou. Dokáže se s nimi vyrovnat. Člověk duchovní ví mnohem víc, než si umíte představit. Dotýkají se ho mnohé děje a jevy, které jsou v této chvíli. Je to opravdová hrůza. A přesto nesmí podlehnout totální negaci. Musí pořád zůstávat, být schopen toho pochopení a také někdy trochu omluvy. Příkladem může být třeba starší spoluobčan, který je v podstatě trochu naštvaný na svět, protože už neuběhne tu stovku za 9 a je pro něj problém možná nastoupit do tramvaje a tak dále. Mládí je pryč. A tak někdy vidíme, jak zahořkne, jak je všechno pro něj hrozný, jak ty mladí jsou šílený a tak dále. A začne se fokusovat do této oblasti, až se někdy stane zlým. Ne vždy, někdy. Na počátku jeho osobní stav, jeho osobní emoce, na konci odmítání všeho a všech a to já. No, vidíte, to se může stát taky, jako všechno ostatní. Stejně tak můžete potkat duchovního, kterému bude stejně let, budou ho stejně bolet kolena, jako toho prvního, ale on se na všechny bude vnitřně dívat jinak. Ne, že by neřekl, co si myslí, o tom to není. A jde o jeho postoj, o tom, jak to vnitřně vnímá. Čili svůj fanatismus můžete založit na čemkoliv. Na hře v šachy, řízení auta, nebo na nějaké psychické oblasti, třeba duchovní cestě, ano. Můžete být fanatik duchovní cesty. A pokaždé to bude starý dobrý fanatismus, jen předmět se přetaví do různých oblastí. Musíme si tedy dávat pozor, aby nás to zlo nedostalo, aby jsme úplně nezapomněli, že je i dobro. Ono je stále. A stále je tu velká míra duchovnosti. Na druhou stranu uznávám je pravdou, že náprava se nedá dělat tím, že budete říkat lidem hezké věci, které by rádi slyšeli. Tohle mi vždycky říkal můj učitel ze Zulka. Víte, Tomáši, u lidí je ten, který říká pravdu, vždycky nejméně oblíben. A to proto, že často je ta pravda poměrně těžká. A to proto, že lidé jsou, jací jsou. A tak je to vlastně tak, že ten člověk napáchá fůru šarapaty a pak ještě chce, aby tu šarapatu mu někdo pochválil. Rozumíte? To je roztomilé. No. Ještě si myslí, že on je v právu. On má svoje chiméry, on má svoje nescela přesné myšlení. On je malinko mimo. Ale chce, a velmi chce, aby ten člověk, který stojí proti němu, ho chválil. No, někdy je to až roztomilé a vtipné. Takže zkuste přepnout. Zkuste se zamyslet a vzbuzovat jiné emoce. Bude to pro vás zpočátku možná těžké. A později ano. Neberte tu negaci tak vážně. V tom svém přemýšlení vždycky hledáme modelové příklady. Tedy něco, co shrnuje určitou množinu pozorovaného. To pomáhá v pochopení toho děje. Ale nikdy nesmíme zapomenout, když se věnujeme jedné části, že je tu i jiná. Vzpomínám, kolikrát jsem třeba já na přednáškách lidem říkal, že to, co přednáším, přednáším proto, aby to pochopili, ale ne proto, aby si mysleli, že je to vlastně shrnutí celého toho problému. On totiž je takto postaven pouze v této době, kdy je tu určitá potřeba ukázat jej, aby mohlo dojít ke změně. Jinak to nejde. Bohužel. A jdeme dál. V historii se píše, že dnes, 20. března, v roce 1890, odstoupil z funkce říšský kancléř Otto von Bismarck. Učinil tak na nátlak nového císaře Viléma II., zatímco Bismarck, oficiální sjednotitel Německa, usiloval o zachování míru v Evropě a byl určitým garantem politické stability Německa. Vilém prý toužil po osobní vládě, podporoval německou expanzi a vytvoření koloniálního panství. Svou neuváženou politikou způsobil několik evropských krizí, z nichž jedna přerostla v první světovou válku. A teď je dotaz. Že jedinec má možnost ovlivňovat až tak velmi rozsáhle, vidím, ale není mi to stále zcela pochopitelné. Zeptám se tedy, je to obdoba, jako když katalyzátor teprve umožní chemickou reakci, nebo malá změna těžiště spustí lavinu na svahu? Potom je to ale situace jako na silnice, stačí naše chvilková nepozornost a tři tečky. No, tady se mi chce říct ano i ne. Ano v tom smyslu, že se to skutečně někdy podobá efektu motýlího křídla. Každá doba má svoje volby. A tak i zde. My jsme to třeba velmi názorně zažili v pokračovateli našeho prvního prezidenta. Ten byl osobnost filozof. Se vším všudy. Nejsem si jist, že jsem oprávněn hodnotit. V žádném případě. Ale přesto něco podobného jsme zažili. Přicházím a tak dále. Čili katalyzátor. Když se nahromadí nějaká osudová energie, což je celkový osud v dané kapitole vývoje a v té rovině toho vývoje, pak se musí objevit i ti, kteří naplní tuto potřebu. Stejně, jako jsou tu ti, kteří splňují ten obraz zachranitelů, vykopitelů, svatých mužů a žen a jinak, tak stejně tu jsou zcela analogicky i ti, kteří splňují obraz těchto tvůrců destrukce, kdy, je-li správně nastavena doba, dostávají sílu pro svoji misi a původně zcela normální společnost převedou do patologické oblasti. A nemyslete si, že je to jenom záležitost Německa. V žádném případě. Tento děj se odehrával a odehrává v této chvíli na mnoha místech světa. Je to jakási stopa lidských vlastností. Říká se, kdyby chyby. Tak to je.
Proč byl nahrazen sjednotitel Německa svým nástupcem? Proč v jiné době řval dav na náměstí, ukřižuj, ukřižuj? A ten Pilát dává lidem vybrat, jestli osvobodí toho Barnabáše nebo toho Ježíše. A lidé si vyberou toho druhého, a když se jich ptá, co s ním, no tak rozhodnou sami na tom náměstí, ukřižuj, ukřižuj. Je to typické, protože to bláznivé myšlení je vždycky pro mnoho lidí poutavější. Člověk je zvláštní tvor. Dokáže na holé rovině se obrátit proti svému největšímu dobru. Začne si vymýšlet doslova nějaké jeho činy nebo vlastnosti, které nikdy neudělal, a pak začne jednat podle svých chabých představ. A tak ti lidé na tom náměstí určitě uslyšeli od někoho nějakou iniciační myšlenku, jakže to s tím Ježíšem je. A pak zcela logicky podle svého nejlepšího vědomí řvali, ukřižuj, ukřižuj, protože byli přesvědčeni, že je to správné, protože se o tom sami navzájem přesvědčili. Čili ta absence schopnosti vnímat reálně, rozlišovat v jasných vztazích, je u člověka opravdu děsivá. To je ten soudce Lynch, víte? Stačí vykřiknout nějakou negativní myšlenku a už to běží. Pak se dozvíte, že jste vypříčinou toho zla, když jste v životě nic takového neudělali. Ale ten člověk si to už nedá vymluvit. On má v hlavě brouka, víte? Ve své podstatě to má hodně co dělat se silami zla. Je-li tady slabý jedinec, který se nějakým způsobem oslabí, já nevím, závistí, jinou negací, žárlivostí nebo jinak, tak to zlo získává možnost, jak se mu dostat pod kůži. A on, aniž by si to uvědomil, tak začíná postupně po částech ztrácet sama sebe a vládu nad ním začíná přebírat ono zmíněné zlo. Je to, jako kdyby okoral, ztratí schopnost rozlišovat, začne zveličovat nějaké důvody na rozdíl od jiných, které naopak začne potlačovat, a tím pádem jeho úvaha začne být velmi defektní. A proto třeba ten, kdo podporoval, já nevím, nacionální socialismus, nebo na tom náměstí křičel ukřižuj, ve své podstatě jeho den spíše, však víte, je to lidská slabost. Jen málo který člověk dokáže jít, aniž by se nechal ze své cesty odchýlit. Musí vědět, proč jde, kam jde, a musí se snažit. Stejně jako polární, když má za cíl svůj pól, tak se holt nemůže rozptylovat tím, kde co lítá. A jak je mu, jestli je mu zrovna zima, nebo jestli náhodou má radost nebo depresi. On prostě musí jít a ví proč. Tak je to i zde. Pokud by takto pracoval některý z těch aktérů, nedošlo by k tomuto vývoji. Ale teď se podívejme z druhé strany. Proč k tomuto vývoji dochází? To přece není o tom, že oni jen to rozhodnou, ale je to o tom, jaká je celková váha všech osudovostí těch, kteří později podlehnou jejich rozhodnutím. To znamená, je-li tady mnoho lidí, kteří mají zažít ty hrůzy války, tak se musí objevit ten, kdo je způsobí, protože jinak by ta válka přece nevznikla. Válku musí někdo vytvořit. Někdo musí tu ideologii lidu štípit. Někdo musí ty lidi naučit zabíjet. Protože pro každého člověka není přirozené, že vezme bajonet a píchne někoho do břicha. Nebo že mu střelí kulku do hlavy. Na to potřebujete jistou výchovu, abyste to dokázali. No a tak dále, a tak dále. Později už se válka udrží sama sebou, protože zastřelí vašeho kamaráda a už ve vás vzniká v mnohých tedy ta touha po pomstě. Tak si to s nimi jdete vyřídit a zastřelíte jejich kamaráda. Tak i oni začnou být inicializováni. A pak se všichni navzájem zmasakrují a ani netuší, že podlehli. Myslí si, že je to správně. Dojde k posunutí kongresu KAM 2020 Praha na srpen? Na srpen nikoliv. Čekáme na nejbližší vývoj. A jsou tu dvě varianty. Jedna bude kongres, který bude, řekněme, v přípravě, pouze v přípravě na internetu ve stejné datum, tedy v sobotu 20. A bude volně přístupný pro vás, pro všechny. Včas zveřejníme. A druhá varianta je, že kongres tedy proběhne, jsou vlastně tři, že proběhne v řádný termín, což ještě pořád není zcela vyloučeno. A třetí varianta je, že bude příští rok. Takže čekáme na nejbližší vývoj. Uvidíme, co bude možno. Zatím ještě nevnímám potřebu vám psát dopis o nějakém definitivním rozhodnutí. Počkejme ještě chvíli. Tento kongres je velmi zásadní. Je zásadní nikoliv jen pro obory, které zastupuje, to vůbec ne. Je zásadní i pro medicínu důkazů, EBM, aniž si to ona mnohdy uvědomuje, protože společným cílem je přece prospěch. A pokud se najde cokoliv, co pomáhá, pomáhá to i třeba lékaři, protože mu to usnadní jeho práci. Je to společná práce, společná věc. No, uvidíme. A jdeme k dalšímu. Pardon, já se napiju. Pokusím se zamyslet nad vaším dalším dotazem. Chtěl bych více pochopit svět a bytosti na druhé straně. Jak mohou ovlivňovat nebo působit svou energii na bytosti nebo i předměty. Ve filmu Náš domov jsem zachytil, jak duch André Luise nabil nebo požehnal vodě, která byla pak léčivá. Chtěl bych tomu více porozumět. Nevím, jestli to číst nahlas. Tak počkejte, já se podívám. Vyrábíme různé duchovní, přečtu to, vyrábíme různé duchovní energetické svíčky a nevtělené bytosti nám tyto svíce nabízejí, zasvěcují a posilují. Nebo jak to říct. Tak mě to zajímá, protože bez přátel na druhé straně bychom nebyli nic. A kdo jiný? A to už číst nebudu. No, ano, pokusím se. Dovedete si představit, že funguje jenom polovina vašeho těla? Je to jistě nemožné. Myslím pro vtělený život. Musí být ty dvě půlky té hmotné části. A tak stejně je třeba uvažovat i o světě. Svět hmotný nemůže existovat bez světa ducha a svět ducha nemůže existovat bez hmotného světa. Je to jednota. Je to vlastně jedna věc, která je o dvou pólech. Na jedné straně, na druhé straně. A to rozdělování vlastně vzniká historicky pouze ze snahy tyto oblasti uchopit a jelikož se tedy na ně chceme koncentrovat, tak zapomínáme na tu druhou. Jste-li na straně duchovní, to znamená bez těla, tak nevlastníte tedy ty hmotné atributy těla a také hmotnou sílu. To je podstatné. A proto téměř vždy, je-li zde nějaký projev té duchovní části, ducha, musí tu být také zdroj energie, která mu to umožní, která je odsud. odtud majestát médií, ale konec konců to třeba vidíme i na případě těch moderních přístrojů, které začínaly tím, že si kdo si všimnul, že když nechá šumět reproduktor mimo stanici a tuto nahrávku nahraje, tento zvuk nahraje, promiňte, takže v tom šumu se občas objeví slova. Dnes jsou tyto přístroje daleko pokročilejší. Ale proč to je možné? Ty rázy, nepatrné energetické rázy, které reprezentuje tento zvuk, mohou být ještě menší silou ovlivňovány tak, že fungují jako zesilovač. Je to stejné jako vaše řízení auta. Je tam posilovač, který váš pohyb zesílí na pohyb kol, aniž byste se museli dřít, jako vaši předci na těch V3S-kách, kteří tam rvali ty volanty, a to museli být chlapáci. Dneska takový řidič nákladňáku ovládá ten volant dvěma prsty, no záleží jak v kterém samozřejmě. Takže tak toto je. Když tedy je energie například z člověka, tedy z média, tak to někdy může být energie, někdy hmota. Bylo pozorováno, že se média, tedy pravá média, nikoli v podvodníci, jak si zmenšovali nebo ztráceli na hmotnosti podobu toho projevu. Jako by si vypůjčil ten duch jejich vlastní hmotu. Tak je to i s energií, protože hmotná energie, tedy jinak, energie hmotné oblasti živé bytosti, přesněji, je nepřístupná těm na druhé straně. Je to ještě složitější, mnohem složitější, tohle to jsou jen první takové, řekněme, úvahy a zamyšlení o této věci, ale ve skutečnosti bychom se mohli dostávat dál a dál a hlouběji a hlouběji. Když například působí takový nevtělený, velmi krásně to bylo popsáno Randall a Hopkirk. To byl seriál, který mnozí z vás už nepamatují, protože jste mladější. Ale my starší si na něj pamatujeme. A tento seriál v mnohem velmi přesně ukazoval, jak to na té druhé straně funguje. Čili to, co je nejbližší té duchovní části, je samozřejmě myšlenková síla, myšlenka. A tak jsou připravovány děje. Například se máte s někým potkat za 5 let. A ti, kteří to mají za úkol na té druhé straně, připravují ten děj, jsou jeho vlastně, jak bych to nazval, to je... Budu přemýšlet, jak bych vám to řekl líp. Je to těžko povědění. Řekněme, že hrubě a nesprávně připravují situaci, v které dojde k tomuto setkání za těch 5 let. A vy už potom zase žijete tuto věc. Jinými slovy, osud děj není imaginární, sterilní záležitost. Ale je to komplex vašich rozhodnutí, vašich hmotných stavů, komplex duchovních oblastí a jejich rozhodnutí a jejich stavů. A jako celek to naplňuje to, čemu říkáme Boží vůle nebo osud, nebo naopak z druhé strany. Čili můžeme říct, že toto rozhodování je Boží vůlí. Když se má něco stát, tak se to musí udělat. Mám-li zvednout tyto dva zvonky a uhodit na ně, tak je musím zvednout a uhodit na ně. Jinak to nejde. Slyšíte, jak krásně znějí? No a tak je to ve všech jiných oblastech. Odtud také ta příčinnost. Čili, aby zvonek zazněl, musel jsem ho zvednout a uhodit o něj. A přesto by se mohlo stát, že by ten zvonek zazněl i bez tohoto mého vstupu. Představte si. Ale to je zase jiná oblast. Jsou tu síly přírody. Jsou to nejrůznější záření, které nás omývají. Od radiového spektra přes záření, řekněme, rentgenových a jiných. Jsou to elektrické síly, které jsou přítomny v našem prostředí, na naší planetě. Jsou to také ale psychické síly. Nesmíme zapomínat, že i vtělení produkují psychickou sílu tak, jak myslí. Myslí-li kladně, je ta síla kladná, myslí záporně, je záporná. Ptejte se jinak a dále, abych věděl, kam vede váš zájem, a já budu odpovídat. Kdy vychází slunce, dobrý den, chtěl bych se vás zeptat na učení o tatvách, kdy se střídá 5 tatev vlivů, každý trvá 24 minut, cyklus začíná každý den okamžikem východu slunce. V naší zeměpisné šířce, především v zimě, je východ slunce značně ovlivněn členitostí obzoru. Stačí malé převýšení a slunce vychází zpoza kopce o více než zmíněný 24 minut později. Je tudíž takto posunutý i začátek denního cyklu, nebo se jako východ slunce bere tabulkový čas, který s členitostí terénu nepočítá. V Indii, která je blíže rovníku, je tento vliv mnohem menší. Jak vnímá cyklus složený z 5 tatev biotronika, která uvažuje 4 živly a podstatu? Ta je však již není součástí tvůrčího díla, ale je jako tvůrce, nebojte se. Měl jsem teď na poslední návštěvě rozhovory s profesory Véd, kteří studují tyto věci opravdu velmi důkladně, a nakonec s radostí mi ten jeden z těchto významných lidí říká, víte, já jsem se podíval do prastarých textů a já jsem zjistil, že v původních naukách byly přítomny 4 živly a že to, co je dnes, je jiné. No, tak to jenom tak na okraj. No a teď k té otázce. Samozřejmě, že ty tatvy můžou být jen velmi obtížně, řekněmež, vnímatelné z pohledu, jestli vám brání činžák v pohledu na slunce, a tím pádem to slunce vyjde až za 4 hodiny. Co? Teda 4 minuty nebo 40 minut, promiňte, to by bylo nemožné. Krásně je to vidět v horách, kdy v některých místech už slunce vyšlo, v jiných už je údolí ozářeno drahnou dobu. Čili já sám bych se přimlouval za obdobu toho tropického času, protože ta členitost terénu zásadně mění čas. Je ale otázkou, je-li to pravda, protože jaksi ty tatvy jsou věcí, řekl bych, také již velmi historickou a upřímně řečeno, jen málo kdy mám možnost tyto tatvy zcela sledovat a následovat. I když občas ano. A tak když je červená tatva, tak máte jíst a tak dále, a je tatva, kdy máte spíše meditovat. No, je to veliká a hluboká moudrost starých tisíciletí. Tak já osobně se řídím časem tabulkovým. A jak to uděláte vy, je na vás. Máme vás rádi, hodně sil přejeme při působení, děkujeme, i já děkuju. Vzájemnost je krásná věc, přátelství je velká síla, víte? Přítel vás nenapadá, přítel si o vás nevymyslí to, co neděláte, a nenutí vám své negativní názory, které si sám ve svém chimérickém myšlení představí, a tak dále, a tak dále. Přítel na vás vždycky myslí tak, že nepředpokládá na první dobrou, že jste pacholek, ale předpokládá, že jim nejste, a když náhodou jste, tak teprve potom to uzná. Je to tedy jakási pevnost, stálost, a tak dále. Ta stálost je nejcennější ve světě, ale nehledejte ji příliš mezi lidmi. Velmi často je to vzácné zboží. Děkuju za oznámení o působení a že je to výborná pomoc. Včera poprvé jsem se dozvěděl o panu Zezulkovi a o vás. Je to neuvěřitelné, jakým způsobem. Sám se mi spustil telefon se vzpomínkou na pana Zezulku a následně o vás, jeho nástupcem. Dnes jsem poslouchal vaši přednášku s nadšením. Moc ráda bych se s vámi setkal a poprosil o pomoc. Mám již po čtvrté diagnostikovanou rakovinu. Pokud byste mi mohl poradit, budu vám vděčná. Je to zajímavé. Stává se to občas. Jsou to náhody, nenáhody. I vaše přístroje jsou schopny jednat sami o sobě. Zažil jsem to sám. Můj známý jel někam cosi vyřizovat. Cestou se zastavil na kraji lesa a odskočil si. Za tu chviličku mu skupina lapků rozbila sklo, okénko a vykradla vůz. Ukradli všechno. Peníze, doklady a tak dále. Mobilní telefon. Teď si představte, že ten mobilní telefon se sám zapnul, přestože byl zaheslován, a já jsem mohl poslouchat v přímém přenosu, jak ti lapkové se domlouvají. A tak jsem slyšel, je, podívej se, eura, a ty, a tak dále. No, poslouchal jsem je asi 4 hodiny, nebo 20 minut. Bylo z toho jasné, o koho se jedná. No, zajímavá zkušenost. Jindy se zapínali třeba televizní přijímače, zvláště v jednom čase, bylo to hodně na Moravě. A jiné. Docela mě zajímalo, kolika z vám se stalo, i když to je velmi diskutabilní, velmi, že se vám nějaký přístroj opravil sám. I to se občas stane. Musíme samozřejmě vyloučit takové ty věci, kdy třeba kondenzátor chvíli pracuje, chvíli nepracuje a tak dále. Musí tam být zásadnější poruchy, které jsou mnohem méně vysvětlitelné přirozeně. Ale i to se někdy stane. Zažili jste někdy, že vám nefungovaly přístroje, které pak normálně fungovaly? Když jsem pracoval na vysoké škole, tak tam byl jeden přístroj, analytický, který v podstatě fungoval jedinému člověku. Všichni obsluhovali stejně, naprosto, nebyl v tom rozdíl. Ale jen jemu to fungovalo správně. Čili je tu i jakýsi hlubší vztah mezi hmotou a tím duchem. A teď k té podstatné otázce. To, co pro vás teď můžu udělat, je za chvíli, za pár hodin působení, které přichází v 21 hodin večer. Je pravidelné po dobu této krize každý den. Tak to je to, co v této chvíli lze dělat. A i při něm pomyslím na vás. Nebude to náhrada za medicínské zákroky. Nikdy nesmí být. A přesto medicínské zákroky nesmí být důvodem, abyste se ochudila i o tuto možnou pomoc, která se může začlenit mezi ty ostatní a tak zvýšit šanci člověka na překonání této krize. Takže to je nyní. Až začne pravidelný cyklus, což bude opravdu, ale opravdu těžké, protože v této chvíli jsem měl mít ve své péči celou řadu lidí, měl bych se o ně starat, příští týden to bude stejné a ten další pravděpodobně rovněž. Tedy tyto možnosti byly uzavřeny po dobu krize a já potom budu muset ty závazky vyrovnávat. A ty síly nejsou nekonečné. Ale přesto, až budou přednášky na jaksi normálním způsobu, můžeme se potkat a domluvat se o možnostech, které zde jsou. Tak. A jdeme dál. Je vhodné udělat nějakou přípravu před dálkovým biotonickým působením, jak ze sebe odstranit nemocnou plazmu, například vykoupat se ve slané vodě či poskakovat nad ohněm. Bavíte mě. V přímém přenosu jste řekl, že pokud se správně přiladíme, může to být stejné, jako kdybyste byl přímo u vás. Ano. Z videa a od Zezulky z knihy vím, že nejprve je potřeba odstranit to negativní. Takže žádné odstraňování negativní plazby nedělejte. Nemáte na to právo ani vědomosti. Bylo by to velmi nebezpečné. Tyto duchovní působení neslouží k tomu, abyste je následovali nebo se opičili nebo nějakých používali sami po svém. Prostě to je, tak to je. Stejně jako jdete k pumpě,
kde načerpáte příslušnou pohonnou hmotu a v životě vás nenapadne, abyste ji napojili na nějaký jiný žber a z něj doplnili tu svoji nádrž v autě, tak je to i zde. Poskakovat nad ohněm nemusíte. To, co byste měli, je normálně, přirozeně lidsky a tak dále. Rozumíte? Zastavit se. Spočinout. V jisté pokoře, nikoliv ke mně tedy. No. Tak nějak tak. Pokud se týká toho působení, tak jistě. V některých vzácných případech je pozorována bilokace. Občas. Bylo to třeba velmi pravidelně u Padre Pia, italského kněze. Ten se objevoval v celém světě a lidé ho viděli. Stávalo se to i u Zezulky občas a občas i u jiných. Prostě to je život. Závisí i počet připojených lidí, kteří síly přijímají, nebo by síla pokryla i všechny lidi z České republiky a světa, pokud by se přiladili. To je ta zvláštnost těchto biologických sil. My jsme zkoumali anorganické síly, tedy ty nebiologické, a tam jsme se dozvěděli, že se pohybují nějakou rychlostí, tedy se čtvercem se oslabují, čili čím dál, tím méně. Vidíte to třeba na svých mobilních telefonech, když jste daleko od věže, tak už pomaličku to vypadává a není to slyšet. A tak v rádiu slyšíme, prosím vás, pohněte se, máte špatný signál. No. U těchto sil je to přesně naopak. Oni jsou vlastně zrcadlovým obrazem té duální části světa, dvojité. Jsou přesně druhé, jiné. Nespožďují se s časem. Nejsou závislé na množství. A tak lze působit na libovolné množství lidí, jen musí být vědomost, jak toto provádět. Protože i toto musí mít nějaký řád a nějaký systém. Jinak by to nemohlo fungovat. A ty ruce jsou nutné při tom působení, či je to pomůcka jak pro vás, tak pro nás. Jde ve skutečnosti ta síla nějakým konkrétním místem, třeba oblastí srdeční či oblastí z těla. A pokud ta síla proudí vámi, má i vaše tělo z toho užitek, či jste pouze kanál, omlouvám se za to slovo, ale lepší mi nenapadá. Srdečně zdravím a děkuji za odpověď. Děkuji za otázku. Takže, ty ruce jsou pomůckou. Lze působit zcela bez vašeho vědomí. Ale ty ruce jsou to teď. Teď se to děje. A co se týče toho působení na působícího, to je minimální. Jistá nepatrná část zůstává. Je to jako u hadice, kterou stříkáte zahradu a ona je trošku mokrá, ale to hlavní 1000% jde na ty kytky. A tam to dělá svoji práci. Co se týká těch, řekněme, možností modulace, tak to už je věc výchovy těch biotroniků a sanátorů, ale obecně lze říci, že i to nakonec se používá, ovšem zase způsobem, který je znám jim. Ne, že by působili sami, ale užívají tohoto nástroje nějakým způsobem k této práci. Toto nevím. Ptáte se, zda je indukční vařič stejně škodlivý jako mikrovlnná trouba. Děkuji za vysvětlení. Každá nepřirozenost přináší negativum. A tak přesto, že je to šikovné, tak je to zároveň hodně nepřirozené. Proč? My nejsme svým vývojem vycvičeni k tomu, že jsme přijímali silná pole, takto silná pole, ať už magnetická nebo jiná. Tyto přístroje samozřejmě nejsou ideální. Nelze stvořit přístroj, kdyby to pole nebylo také v nějakém rozptylu. Přestože se drtivá většina magnetických siločar uzavírá přes ten kovový předmět, tedy tu nádobu, tak nějaká malá část sákne do okolí. Stejně jako u mikrovlnných trub. A tak z tohoto pohledu je obé diskutabilní. Přiznám se, že jako správný staromil nikdy nepřipustím, aby v mé domácnosti byla mikrovlnná trouba nebo magnetický ohřev. A to dokonce i v čase, kdy už to nikdo nebude mít a já budu muset vařit na polínkách. Rozumíte? Jako naše babičky. Takový jsem zarytec. Ale snad vím, proč to tak mám. Až to budete vědět vy, tak uplyne třeba 10 let výzkumu, 20 let. A pak se možná dozvíte, že ten Zezulka měl pravdu. Takže nějak tak. Tohle je moc rozsáhlý dotaz na posledních pár vteřin. Zkusím teda tento. Ten si nechám na příště. Nemám večer přístup k internetu, jen přes den u dcery. Můžu k působení ve 21 hodin využít například prosincovou Beruňku, kde je vaše fotka? Můžete. Ten přístup není důležitý. Ve své podstatě ani ten obraz není důležitý. Je důležité zčasování. Když se mi podaří začínat přesně v těch 9, snažím se o to, někdy ne zcela velkým úspěchem, tak pokud se naladíte a jen si představíte toho člověka, tak je to stejné. Když jsem kdysi vysílal na Nově v pořadu seance, mělo to obrovský počet diváků, tak si mnozí mysleli, že vlastně ten léčivý efekt přichází skrze tu obrazovku, že za to může ten televizní přijímač, což byl zásadní omyl. Stejně tak se můžeme domluvit telefonem. A když si řekneme teď, tak teď začne to působení. A ten člověk se přiladí a na tu příslušnou dobu tak se trvá. Dojde tedy k časové souhře těchto vědomí. Můžete tedy mít jakoukoliv fotografii nebo cokoliv, nebo jen vzpomínku. Máte-li dobrou paměť zrakovou, tak nepotřebujete žádnou fotku. Nemáte-li, tak ta fotografie vám pomůže. A zase nemáte dívat na tu fotografii jako na to, co na vás působí. V žádném případě. Žádná fotka na vás nepůsobí. Je to obraz, unikátní obraz, protože všichni jsme jiní. Není na světě dvou stejných lidí, i ty jednovaječná dvojčata jsou trochu jiná. A tak ten obraz slouží jako adresa. Je to stejně jako s internetem. Budete mít stejné papíry a na nich různé adresy. A když zvolíte tuto adresu, tak se připojíte sem, a když zvolíte jinou adresu, tak se připojíte zase sem. A tak, aby to připojení bylo možné, je tu tato adresa, která je v tom obraze toho člověka. Tak pojďme k praxi. Začneme. Na závěr se tedy s váma rozloučím. Popřeju vám krásný zbytek dne a hodně posily. Pozvu vás k působení večer v 21 hodin, které je už každodenní. No a teď na závěr se s vámi i v této přednášce rozloučím. S pomocí Boží prosím o síly dobra, prospěchu, posily pro všechny. Právě teď musím vykonat to, co způsobí, aby ta léčba byla možná pro vás, pro všechny, anebo to rozloučení. No. A jak vidíte, to, co se musí udělat, není vidět. Bylo by mnohem snažší udělat před působením něco takového a bylo by to. Tak to není. To, co se zde děje, není ve sféře hmotné. Tak vám děkuju za pozornost a těším se s vámi na příští shledání, které bude tuším v pátek, a pak v sobotu a v neděli. Ale jinak to působení večerní v 21 hodin probíhá stále. Naschledanou, děkuji za pozornost.